Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 16 august. La microfon sunt Leleana Barbăroșie
și Alexandru Canțâr, anfitrionii emisiunii Moldova la ora 7. Timp ploios și destul de răcoros pentru povestea de august a acestui an, mai ales prin contrast cu cuptorul de ceva vreme în urmă, ploi de diferită intensitate sunt anunțate pentru cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova, mai puțin în sud.
Întreaga zonă de sud, de altfel până pe la Cimișlia, va avea temperaturi de 25 de grade. În capitală și împrejurimile acestea spre nord sunt de așteptat pe ploaie, 23-24, iar apoi localitate cu localitate până la Brăceni, valorile termice vor descrește până la 22 de grade.
Se deschide un nou sezon de vânătoare la sfârșitul acestei săptămâni, iar cei vreo 15.000 de membri ai Societății Vânătorilor și Pescarilor își lustruiesc deja puștile pentru colectarea mai mult răvnitelor trofee. Ce este însă dincolo de cultul și practicile vânatului? Ce este omul cu arma în sânul naturii, un agresor sau cineva care face bine mediului? Vom discuta în această dimineață cu Oleg Ciocoi, președintele Consiliului Național al Societății Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova.
Va urma tradiționala cursiune scriitoricească a lui Iulian Ciocan, realitatea spartană a tranziției, astăzi despre privilegiile nemeritate ale politicienilor. Apoi, jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, astăzi profesorul pornește de la ideea că ar fi păcat ca România să întoarcă spatele Uniunii Europene după atâtea eforturi de a intra în ea.
În mod obișnuit însă, știrile mai întâi. Din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Relațiile dintre Moldova și Germania vor fi subiectul cel mai important al vizitei la Chișinău a cancelarii de la Berlin, declară Europei Libere șeful diplomației moldovene. Siria a fost suspendată din Organizația Cooperării Islamice din cauza violențelor împotriva civililor. Ecuadorul trebuie să decidă astăzi dacă îi va acorda azil politic creatorului site-ului de dezvăluiri WikiLeaks și patriarhul Rusiei Kiril începe astăzi o vizită istorică în Polonia Catolică. Acestea sunt titlurile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Ministrul moldovean de externe, Iurie Leanca, a declarat Europei Libere că problemele cooperării bilaterale moldo-germane se află în capul agendei vizitei cancelarii Germaniei la Chișinău din 22 august, dar că în ceea ce privește negocierile pentru rezolvarea conflictului transnistrean,
suntem conștienți că doar într-un context mai larg a unui dialog regional cu participarea actorilor vom putea găsi soluții și elemente mobilizatoare pentru ca cei de la Tiraspol să fie de acord să se dezică de aceste pretenții la independență și așa mai departe.
Iurie Leanca a mai spus că această vizită este un semnal al aprecierii și sprijinului Germaniei pentru politicile reformiste ale Chișinăului. Organizația Cooperării Islamice i-a suspendat Siriei calitatea de membru al organizației din cauza represiunii violente a protestelor de către regimul de la Damasc. Decizia a fost luată de reuniunea organizației de la Mecca în ciuda opoziției exprimate de Iran. Experții Națiunilor Unite au spus ieri într-un raport al Consiliului ONU pentru drepturile omului că forțele președintelui sirian Bashar al-Assad și milițiile proguvernamentale siriene au comis crime de război și crime împotriva umanității. Raportul arată că și forțele rebele din Siria au comis și ele crime de război, dar în proporție mult mai mică. În cursul zilei de astăzi se așteaptă ca Ecuadorul să anunțe dacă îi oferă sau nu azil politic creatorului site-ului de dezvăluiri WikiLeaks, Julian Assange. Domnul Assange este în sediul ambasadei acestei țări la Londra din luna iunie pentru a evita extrădarea sa în Suedia, unde este acuzat de abuzuri sexuale. Ministrul ecuadorian de externe, Ricardo Patino, a anunțat ieri că Marea Britanie a amenințat că va lua cu asalt ambasada de la Londra pentru a-l aresta pe Assange. Ministerul britanic de externe nu a comentat declarațiile șefului diplomației ecuadoriene, dar a spus că este hotărât să-l extradeze pe creatorul WikiLeaks în Suedia. Patriarhul Rusiei Kiril începe astăzi o vizită de 4 zile în Polonia, țară predominant catolică. Este prima vizită a unui patriarh rus în Polonia de la sfârșitul primului război mondial. Momentul cel mai important al vizitei va fi semnarea unui document de iertare între cele două biserici pentru atrocitățile comise de-a lungul istoriei lor comune. Documentul urmează să fie semnat mâine de patriarhul Kiril și de arhiepiscopul Iosef Mihalic, șeful conferinței arhiepiscopilor Poloniei la castelul regal din Varșovia. Și Și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, care s-a aflat ieri la Minsk, a declarat că presiunile la care este supus Belarusul de către Uniunea Europeană nu sunt fără precedent, dar, în opinia șefului diplomației de la Moscova, de fiecare dată Uniunea Europeană ar fi recunoscut ulterior că sancțiunile impuse nu ar fi dat rezultate, fiind, cităm, contraproductive. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Vom avea știri pe scurt cu Ana Serafim și în partea a doua emisiunii, iar ascultătorilor le reamintim că toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră de internet, europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău, iar invitatul nostru din această dimineață este Oleg Ciocoi, președintele Consiliului Societății Vânătorilor și Pescarelor din Republica Moldova. Domnule Ciocoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ciocoi! Se deschide, iată, la sfârșitul acestei săptămâni, sezonul de vânătoare. Ce spun regulile stabilite de societatea pe care o conduceți? Ce poate fi vânat anul acesta? În ce răstim și cu ce preț? Vorbim de bani, bineînțeles.
O, sigur că eu pot să vă spun cu mare plăcere că sezonul de vânătoare care era preconizat să fie deschis pe data de 18 august, practic, putem spune că s-a deschis. Noi avem anul ăsta, ca și anii precedenți, avem posibilitatea de a vâna păsări. În primul rând, păsări de balte, vorba de reți diferite, vorba de găști, vorbim despre ulici, găinuși de balte, vorbim despre porumbei, vorbim despre fazan. În Moldova se deschis vânătoarea la animalele cu blame, e vorba de iepuri, e vânătoarea cea mai preferată la vânători, e vorba de vulpe. A fi deschis și vânătoare, sigur, că la mistreț. Eu am numit cele specii la care se vânează în Moldova.
Și cu ce costuri?
Este o modalitate, nu numai în Moldova, și în alte țările. Vânătorul este obligator să înțelegem corect că vânătorul nu e om care distruge natura. Dar, în primul rând, e cu interesat să fie natura cât mai plină, spunem așa, de animale. De aceea este obligat facă așa numit minimum vânătoresc 10 ani în preajma anului, să facă niște măsuri biotehnice, să mulțesc animalele, să fie pastrate, să fie ocrotite, să fie pus hrană, să fie făcut niște măsuri cu combaterea braconajului și așa mai departe. De aceea, dacă lucrurile acestea erau făcute din partea vânătorilor, are posibilitatea de a vâna unei specii fără plată. E vorba de păsări și vorba de vânătoare la iepuri. Restul, dacă vorbim despre vânătoare la fazan, vânătorul ar plătească anul ăsta permis în suma de 100 de lei.
Da.
Dacă vorbim despre mistreț, eu știu că prețul era stabilit la 2500 de lei la o specie.
Domnule Ciocoi, dumneavoastră conduceți o societate a vânătorilor și pescarilor ajuns la o vârstă foarte respectabilă, 137 de ani de existență, dacă nu mă înșel, nu?
Da, corect.
Și o societate cu circa 15.000 de membri.
Membri, da.
Apropo, este suficient vânat, că vorbeam de cum să zic, trofeile sau, mă rog, ce poate fi vânat sau nu. Este suficient vânat la atâția membri ai societății, comunității vânătorești, sau e o situație în care, știți cum ironizează unii, 10 vânători vânează un sărman iepuri sau timir, un amărât de fazan?
Da, să înțelegem corect că vânătorii au, spunem așa, sunt unii iubesc vânatul la animale de blană, alții prefer la vânatul la păsări și așa mai departe. Interesele lor sunt diferite, de aceea și presiunea aceasta spre vânatul e cam scăzută. Poate mai mult că o parte din vânători nu participă la vânătoare, sunt nevoiți să pleacă după hotarele. De aceea noi putem să vorbim că activ venim pe teritoriul Republicii Moldova vreo 7-8 mii de vânători. Dacă vorbim de suprafață, terenul de vânătoare, care ajunge la 3 milioane de hectare, eu cred că nu e prea mare cifra.
Dar care este, de fapt, adevărata filozofie, explicație și poate menirea comunității de vânător? Prin ce poate fi benefică activitatea acestora pentru natură, pentru faună?
Sigur că se înțelegeți, știți, în perioada aceea sovietică, chiar și eu când eram copil, era o viziune că vânătorul asta un bițevan cu pipe de vodcă în mână, cu arma înaltă, care distruge natură, care face numai pagube și așa mai departe. Când am ajuns la vârsta de 18 ani, eu am întâlnit cu vânători și am făcut o expresie, spunem așa, că în rândul vânătorilor sunt oameni onorați, sunt oameni stimați, oameni care fac mai multe lucruri pozitive, care nu distrug natura, dar care se gândesc despre ocrotirea, de înmulțire animalelor, de păstrarea lor și așa mai departe. De aceea eu cred că vânătorul e ca și agricultorul, e foarte cointeresat ca roada la toamnă să fie cât mai bogată. Vânatul merge, înțelegeți corect, vânatul merge din luna august până la începutul lunii ianuarie. Mai departe, vânătorul e liber și practic nu așteaptă deschiderea noului sezon, dar se ocupă cu niște lucruri necesare care îi aduc roada la toamnă viitoare. Așa.
Asta ar fi, cum să zice, vânătoarea corectă, perechea de cuvinte care pare să fie intrată în denumirea Asociației Vânătorești Basarabene acum un secol și aproape 4 decenii. Deci ce ar însemna această vânătoare corectă? Nu ar însemna doar patima nestăpânită de a împușca cu orice preț de drag împușcatului niște păsări, niște animale?
Sigur, este cultura vânatului, este etica vânatului, ceea ce nu se... Eu nu găsești undeva în alt loc. Numai prin vânătoare pot să înțeleagă că nu trebuie să împușcat în iepure care este în călcuș, nu trebuie să împușcat în pasăre care zboară departe de dinsul și poate fi rănită și nu poate fi găsită. Și așa mai departe. Sunt unii momente cu care noi foarte astru vorbim cu vânători, de adunăm, să înțelegi în cună, vânătorii sunt adunați în colectiv de primare unde noi putem să vorbim cu dânșii și despre cultură și despre etică. Noi putem să arătăm ceea ce se face în Occident, ceea ce se face la vecinii, care sunt probleme și care sunt neajunsuri. Influența asupra vânătorilor foarte, foarte mare și comparativ cu om care are armă și nu este membru asociației, noi putem spunem că vânătorii sunt mai educați, știu mai multe lucruri care trebuie să le știe.
Apropo de fenomenul braconajului, domnule Ciocoi, l-am auzit chiar ieri pe premierul Filat zicând că a găsit braconaj pe Nistru, adică
personal. Da, e o problemă.
Spuneți-mi cât de grav este la noi și cine în general îl combate?
Noi trebuie să înțelegem că braconajul a fost, este și pregreta și a fi mai departe. Și vă spun din ce caz. Totuși, mentalitatea omului e pus că dacă ceva nu e a lui, poate fi furat, fi luat, fi împușcat și așa mai departe. El, nu tot, eu vorbesc de unii persoane care totuși îndrăznesc să fac pasul ăsta. La noi, cu regret, situația stă așa că o parte de cetățenii au arme de vânătoare și sunt puniți în organizațiile de vânători. O parte, putem să vorbim de 7-8 mii de cetățeni care au arme de vânătoare, care stau acasă și pur și simplu mentalitatea omului vine o idee, spunem așa, că hai să iau o armă, să mă duc și să împușc în ceva. Și dacă nu e educat, dacă nu are cultură, dacă nu știe regulile și așa mai departe, el se duce și împușcă în animal, împușcă în altceva, ceea ce aduce la distrugerea. Sigur că braconajul e o problemă foarte mare. Eu pot să vă spun și altceva. Noi, în preajma anilor, avem foarte și foarte bună conlucrare cu Inspectoratul Ecologic de Stat, cu Ministerul Afacerilor Interne, se formează echipele care zi și noapte păzesc terenul de vânătoare, dar mă rog, avem 3 milioane de hectare și foarte greu de păstrat și de fi influența asupra lor și așa permanente.
Da. Domnule Ciocoi, da, spuneți-mi, este comunitatea vânătorilor un fel de rai, paradis apartinic, adică un loc unde se anulează carnetele sau, mă rog, convingerile de partid, politice? Vă întreb pentru că este vorba totuși, după cum spunem, de lume cam înarmată și mai știi ce isenăzare unui membru de partid prin, mă rog, în bătaia puștii.
Da. Nu, noi, totuși, dumneavoastră aveți dreptate, noi suntem o organizație non-guvernamentală, sigur că suntem uniți, da, înțeleg, noi suntem, așa și spun, suntem o armată care poate să funcționeze la orice caz, dar înțeleg că vânătorul ca și o munceală e un pașnic, el se gândește mai mult la lucrurile, asta e o boală, pot spune așa, asta e o preferință a omului, că el este interesat, în primul rând, nu face pagube în alte domenii, dar în primul rând se ocrotește natura, se gândește la lucrurile acestea, dar nu la influență, să spunem așa, politică sau altă.
Înțelegem. Sunt, domnule Ciocoi, știu că nu există cuvântul prin dicționar, dar totuși întreb că măcar să atingem sau să vorbim și despre problema asta de gen. Sunt și vânătorițe în societatea dumneavoastră? Adică, și aici deschid ghilimele, femei plictisite să tot fie vânate de bărbații indeciși, cum am citit că scria o doamnă într-un articol despre patima vânatului de unăzi.
Avem, spunem așa, avem în rândul asociației niște mame, avem și femeile care sunt unite într-o grup vânătoriților și grupul ăsta nu este pur și simplu scris pe o hârtie, dar el activ lucrează în mai multe domenii. Sunt atici la vânătoare o femeie, chiar și comportamentul bărbaților se schimbe. Înțelegi că trebuie femeie trebuie să arată bine, trebuie să fii corect, nu faci niște întoarceri și așa mai departe.
Vedeți că tot este spre bine, da.
Sigur.
Da. Domnule Ciocoi, vă mulțumim foarte mult pentru convorbirea, iată, pe care am avut-o cu dumneavoastră în această dimineață și vă urăm succes în acest sezon de vânătoare și în activitatea dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Oleg Ciocoi, președintele Consiliului Național al Societății Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova.
7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu Omânântul și o scurtă revista presei, care apare astăzi în chioșcări. Dar mai întâi, promisa sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Lidere revine Oana Serafim.
Relațiile dintre Moldova și Germania vor fi subiectul cel mai important al vizitei la Chișinău a cancelarei de la Berlin din 22 august, dar se vor discuta și despre negocierile în problema transnistreană. Siria a fost suspendată din Organizația Cooperării Islamice din cauza violențelor care au afectat milioane de oameni în ultimul an și jumătate. Ecuadorul trebuie să decide astăzi dacă îi va acorda azil politic creatorului site-ului de dezvăluiri WikiLeaks. Patriarhul Rusiei Kiril începe astăzi o vizită istorică în Polonia Catolică și urmează să semneze mâine o declarație de iertare între cele două biserici creștine. Liderul regiunii separatiste a Georgiei, Osetia de Sud, Leonid Tibilov, a declarat ieri că satele georgiene din regiune vor fi demolate și numele lor georgiene vor dispărea pentru că, cităm, ele nu mai există. Declarațiile liderului de la Thin Valley au fost criticate de Tbilisi și calificate, drept cităm din nou, o continuare a epurărilor etnice. Canalul românesc de știri TVR Info și-a suspendat activitatea începând de la ora 0 noaptea aceasta. Noul președinte al TVR, Claudiu Săftoiu, a spus, citat de presa din România, că situația financiară a televiziunii publice este critică și că s-ar putea să fie nevoie de ajutor financiar de la stat pentru a supraviețui. Și soțul reginei Elisabeta a II-a Marii Britaniei, prințul Philip, a fost internat într-un spital din Scoția în urma unei recidive a unei infecții care l-a ținut mai multe zile în pat în lunie. În luna iunie, în toiul manifestărilor jubileului de diamant. Prințul este în vârstă de 91 de ani și s-a căsătorit cu Elisabeta în 1947. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europaliberă.org. Tot acolo găsiți comentariile, reportajele și interviurile colegilor noștri în limba rusă.
7:20, o scurtă revista presă acum. Dacă presa rusă știe mai multe despre vizita la Chișinău a cancelarului federal german Angela Merkel, atunci speculațiile privind o posibilă inițiativă germană de federalizare a Republicii Moldova par să aibă un anumit temei, scrie Constantin Tănase în Timpul. El citează un comentariu apărut ieri în Vocea Rusiei, potrivit căruia scopul vizitei doamnei de fier a Germaniei la Chișinău este să ofere Republicii Moldova un plan de federalizare de tip german, acest lucru însemnând să transforme Transnistria într-un fel de land al Republicii Moldova. Și se arată mirat că Ministerul de Externe de la Chișinău nu comentează asemenea speculații. Valentin Buda semnează un editorial în Timpul intitulat Capcană cu față umană. El se referă la Evgeni Șevciuc și Nina Ștanski, pe care califică drept un duo transnistrean care a ridicat coeficientul estetic al mesei negocierilor. Însă doar atât, crede autorul, care spune că urmărește de ceva vreme evoluția acestui duo și nu reușește să distingă alte diferențe cu discursurile predecesorilor. Cu tot efortul de a interpreta în cheie pozitivă, mi-e greu să găsesc indiciile vreunei schimbări binevoitoare de atitudine față de Chișinău. Doi par desprinși din același scenariu cu propagandiști ai intereselor Rusiei, un fel de remake al unei producții Mosfilm de acum câțiva ani cu protagoniști mai atrăgători, scrie Valentin Buda. Pornind de la recenta declarație a ambasadorului rus de la Chișinău, care a admis o integrare paralelă a Republicii Moldova în Uniunea Europeană și Uniunea Euroasiatică, Zerul de Gard a efectuat un sondaj printre comentatorii vieții politice. Dacă ar fi fost posibil, Republicile Baltice nu ar fi plecat din CSI ca să adere la Uniunea Europeană, este ceea ce a răspuns Alecu Reniță de la Asociația Primul Parlament. Nu putem fi și în UE și în CSI. Ori-ori și ca să nu călcăm prin strechin, trebuie să mergem pe comparații. Punem alături Uniunea Europeană și Uniunea Euroasiatică, care este mai mult o vulpe în câmp, și vedem foarte clar ce e mai bine. Ce ne poate oferi o Rusie bântuită de nedreptate? Este părerea lui Valentin Dolganiuc, analist politic. Moldova, urmată de blestemul secetei, titrează astăzi Adevărul într-un articol care nu prevestește nimic bun pentru agricultori nici în 2013. Dar cel mai grav este că seacă nistru și prut, realitatea care îi face pe specialiști să avanseze tot felul de scenarii sumbre. Cum ar fi, de exemplu, că ar trebui să fim pregătiți de faptul că ar putea fi impuse restricții la folosirea apei din aceste râuri, deoarece pot apărea probleme în ceea ce privește alimentarea cu apa Chișinăului și a orașului Odessa din Ucraina. Acestea au fost temele din presa de astăzi. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În această țară săracă, cu economie ruinată, în care corupția și decăderea morală au luat proporții astronomice, în această țară din care mulți visează să plece, au existat mereu în ultimele două decenii oameni de stat cu privilegii și facilități. În fond, faptul că funcționarii și politicienii au privilegii poate fi înțeles. Oamenii care reprezintă pârghiile statului trebuie să aibă un statut favorizat. Dar într-o țară cu probleme grave și endemice, privilegiile guvernanților ridică serioase semne de întrebare. Situația e urâtă de-a binele. Iese că în anii neguroși ai tranziției, când oamenii supraviețuiau cu greu, când țara era guvernată aiurea, niște oameni acioați sau trecuți prin instituțiile statului se bucurau de indemnizații și de pensii mult mai mari decât ale simplilor muritori. Repet, Lucrul ăsta nu ar fi fost foarte supărător dacă munca acestor indivizi privilegiați ar fi făcut țara înfloritoare. Și iese că în timp ce un bătrân de la țară primea o pensie ridicolă de câteva sute de lei, niște oameni ale căror merite sunt greu de verificat, beneficiau de o metodă hipergeneroasă de calculare a pensiei. Și el este de înțeles de ce o sumedenie de indivizi au încercat din răsputere în această perioadă să ajungă în structurile statului. Efortul lor țintea supraviețuirea personală, nici de cum făurirea patriei. Iar și mai disgrațios mi se pare faptul că în tot acest răstimp, privilegiații cocoțați în instituțiile statului ne-au bombardat cu discursuri demagogice despre echitatea socială și solidaritate. Ei vorbeau cu însuflețire despre ajutorare și dreptate într-o perioadă dificilă, al cărei sfârșit nu se mai vede. Însă să-și calculeze cel puțin pensiile într-un mod similar cu al maselor nu au vrut și se pare că nici acum nu sunt pătrunși de o dorință arzătoare, în ciuda faptului că au anunțat un fel de omogenizare lungă și treptată a pensiilor. Îi înțeleg foarte bine, pe semne nu pentru asta s-au străduit să ajungă în culoarele puterii. Și nu e deloc întâmplător și anormal faptul că aceste privilegii dubioase au alimentat de-a lungul anilor neîncrederea multor cetățeni în instituțiile statului.
Jurnal de corespondent acum cu Alexandru Călinescu.
Criza politică pe care o traversează România a readus în actualitate oarecum neașteptat două mituri. Primul mit este acel al complotului. Din perspectiva teoriei conspiraționiste, Traian Băsescu ar fi capul unor puternice rețele de influență care ar include în țară serviciile secrete, parchetul, Direcția Națională Anticorupție, Curtea Constituțională, iar în străinătate ziariști, organe de presă, dar și politicieni de prim rang, precum José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene. Deși întreb cum de a ajuns să fie suspendat președintele Băsescu din moment ce dispunea de atâtea pâlghii și de atâtea relații în sferele înalte ale politicienilor occidentali. Adepții teoriei complotului susțin că agenții lui Băsescu, printre care agenții sub acoperire de la Institutul Cultural Român, au denigrat țara și au prezentat deformat situația actuală. Până și autorii unor articole apărute în ziare de mare prestigiu, precum Le Monde, au fost acuzați că au scris cum au scris pentru că au fost cumpărați. Nu e de mirare că observatorilor occidentali asemenea afirmații li s-au părut halucinante. Al doilea mit este acela al victimei. În acest caz, România apare drept victimă a unor obscure, dar perverse interese străine, interese cărora, evident, Traian Băsescu le-a făcut jocul până acum. Așa se face că, spre exemplu, domnul Barroso a primit eticheta de politruc, iar un parlamentar social-democrat se întreba în cel mai autentic spirit caragialian: ce tot îi dați cu Bruxelles-ul? Cine mai e și Bruxelles-ul ăsta? În mod evident, noua putere nu înțelege că Uniunea Europeană și Statele Unite sunt realmente preocupate de ce se întâmplă în România și doresc rezolvarea crizei prin respectarea legii și a principiilor democratice. Acesta a fost și sensul recentei vizite a emisarului de la Washington, domnul Philip Gordon. Din păcate, tonul declarațiilor arțăgoase îl dă chiar Crin Antonescu, președintele interimar, care l-a pus la punct până și pe ambasadorul american la București. Locvacitatea domnului Antonescu duce la derapaje regretabile, iar apăsarea pe pedala naționalismului nu face decât să inflameze spiritele. Ar fi culmea ca, după ce ne-am dorit atât să fim membri cu drepturi depline ai comunității europene, să întoarcem acum spatele. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, suntem la finalul emisiunii.
Reportajele și comentariile colegilor noștri le găsiți la orice oră la europalibera.org, iar de seară sunteți invitații noștri la emisiunile serale ale Europei Libere de la 19:21.
Alexandru Canțăr, Liliana Barbăroșie și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.